วันนี้เราเรื่องธรรมานุธรรมนุตินะครับธรรมะปฏิบัติก็แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีสวดมนต์นะครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยในการอาราธนาศีลก่อนนะครับสวดบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็อาราธนาศีลหลังจากนั้นเราจะสวดทำวัดนะครับพระท่านอาจารย์จะนำให้เดี๋ยวจะมีบทสวดมนต์ให้ก็เริ่มต้นเราก็บูชาพระรัตนตรัยก่อนนะครับสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลาคณาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลาคณาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลาคณาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมระยะมะชะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมระยะมะชะปะมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขตินยันติ
สาธุ
สีเลนะโพคสัมปาทา
สาธุ
สีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
สาธุเราต่อไปก็จะสวดเริ่มสวดมนต์ตามที่พระอาจารย์นำนะครับตามบทสวดมนต์ที่อาจารย์
ให้หลวงพี่ชวนทุกท่านได้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจ้ะหน้า3จ้ะอิติปิโสธรรมดานะจ้ะแล้วก็ในระหว่างที่สวดสิ่งสำคัญก็คือว่าใจเรามีสติแล้วก็สงบร่มเย็นก็จะเป็นบุญกุศลมากทีเดียวจ้ะ ระหว่างที่สวดใจมันไหลไปคิดเราก็ดึงกลับมาอยู่กับบทสวดนะจ้ะไปเราไปด้วยกันนะหน้า3จ้ะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารทิสัตตาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสันทิตอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสะโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสะโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสะโคสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนัยโยปาหุนัยโยทักโยอัญชลีกะรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติเชิญทุกท่านได้ตั้งจิตแผ่เมตตานะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายสุขียัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดแล้วก็คุณโยมแผ่เมตตาหันไปโมทนากับญาติมิตรทางซ้ายทางขวาโมทนาบุญด้วยกันนะวันนี้มีบุญร่วมกันได้มาสร้างกุศลกันจ้ะขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรครูบาอาจารย์พระสงฆ์ภริยสงฆ์สาวกขอเจริญพรท่านคณาจารย์คณะทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอความสุขความร่มเย็นความเจริญงอกงามด้วยสติปัญญาให้มีกับท่านอาจารย์ท่านบุคลากรทุกท่านโดยทั่วกันให้ทุกท่านได้ชื่นใจว่าวันนี้วันดีวันนี้วันพระใหญ่ก็ได้มาทำบุญทำกุศลบางท่านก็เริ่มกินเจตั้งแต่วันนี้ด้วยนะบางท่านก็ได้วันนี้วันพระก็ได้มาฟังธรรมมาสวดมนต์ไหว้พระให้จิตใจของเราร่มเย็นมีความสุขก็ได้บุญหลายอย่างเมื่อกี้ก็ได้สมาทานศีลด้วยทีก็บอกทำไมพระเขาชอบให้อาราธนาศีลอยู่เรื่อยเลยจะไปบวชก็ให้สมาทานศีลจะให้ไปนั่งกรรมฐานก็ให้สมาทานศีลขณะจะถวายสังฆทานก็ยังต้องให้สมาทานศีลก่อนทำไมพระเขาชอบให้สมาทานศีลเนี่ยเวลาที่ได้สมาทานศีลเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันทำให้กายใจเราสะอาดแล้วก็พอเราจะทำทานเนี่ยทานแต่เดิมมีอานิสงส์เท่านี้แต่พออาศัยอำนาจของศีลหนุนขึ้นไปเนี่ยอานิสงส์ในการถวายสังฆทานก็ตามใส่บาตรก็ตามมากมากขึ้นกว่าเดิมด้วยความที่ใจมันร่มเย็นเป็นสุขนะครับก็บอกไม่รู้แหละว่าได้ถือศีลจากข้างนอกมาหรือเปล่าแต่ว่าพอมาเจอพระเนี่ยก็บอกว่า อย่างน้อยที่สุดตอนที่เจอพระเนี่ยได้ตั้งใจว่านับตั้งแต่นี้ไปเนี่ยเราจะเว้นการสร้างเวรสร้างกรรมนั่นก็คือว่าเราจะมีกายที่สะอาดเราอ่ะจะไม่เอากายเนี่ยไปทำให้คนเขาเดือดร้อนแล้วเราจะมีวาจาที่สะอาดไม่เอาวาจาไปหลอกลวงไปทำให้คนเขาต้องได้รับเคราะห์นะแล้วเราก็จะมีจิตใจที่ดีงามเนี่ยพอมันเริ่มต้นเนี่ยมันเหมือนกับตัวเราสะอาดมีความสุขบางคนก็ทำบุญเยอะนะก็ชอบถวายสังฆทานใส่บาตรบ่อยทำบุญมากแต่บางทีก็ศีลไม่ค่อยรักษามันเหมือนกับทำงานหาเงินเยอะรายได้ดีนะเงินเข้าตลอดรั่วไม่เหลือเลยรั่วออกไปทุกทิศทุกทางเงี้ยจ้ะก็เลยกลายเป็นว่าในคำสอนของท่านเนี่ยท่านเลยเอาเว้นชั่วขึ้นก่อนนะและเสร็จแล้วค่อยทำความดีนะและเสร็จแล้วค่อยปิดท้ายด้วยทำจิตใจให้บริสุทธิ์เริ่มต้นด้วยเว้นชั่วหลวงปู่ชาเวลาสอนท่านก็บอกว่าเว้นชั่วสำคัญนะเว้นชั่วสำคัญเอาเว้นชั่วก่อนเหมือนเราเป็นเรือเนี่ยบางทีลำใหญ่ลำน้อยเนี่ยแล่นข้ามมหาสมุทรแห่งสังสารวัฏไปแต่มันรั่วคือรูรั่วแม้เท่าก้อนหินสักก้อนเนี่ยมันล่มได้นะมันล่มได้เริ่มต้นให้เว้นชั่วเนี่ยหมายถึงว่าเรารู้ว่าชีวิตเรามีรูรั่วเหมือนกับเรือที่มันมีรูรั่วเราก็ให้อุดรูรั่วของเรือสักก่อนจะได้พาเราเดินทางข้ามฝั่งโดยสวัสดีชีวิตเราเนี่ยมันรั่วด้วยอะไรด้วยบาปกรรมด้วยเวรด้วยกรรมที่ไปสร้างคือไปเบียดเบียนเขาไว้อย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นรูรั่วงั้นบางทีทำบุญไปมากแต่ว่าพอความชั่วมันไม่ได้เว้นเลยมันก็ดังเรือลำใหญ่แต่ว่ามันรั่วนั้นจุดเริ่มต้นในการมาสู่พระศาสนานี้เนี่ยเริ่มด้วยศีลถ้าเริ่มด้วยศีลเนี่ยคืออุดซะอุดซะเราก็จะได้มีเรือที่มันบริบูรณ์และจากนี้ไปเราจะทำความดีเราจะข้ามฝั่งจะเปิดนะใบเรือจะแล่นต่อไปก็แล่นได้เร็วแล่นได้อย่างสบายอกสบายใจไม่ต้องมาพะวักพะวงกับรูรั่วที่มันจะไหลเข้ามาในชีวิตของเรานั่นเองบางทีทำอะไรแล้วมันทุกข์อ่ะมันไม่ประสบความสำเร็จมันถูกอุปสรรคขัดขวางคือเราอย่าไปโทษใครคือบางทีเราก็มองว่ามันเป็นวิบากนะที่เราต้องเผชิญถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากให้ราบลื่นอุดรูรั่วซะอุดรูรั่วซะด้วยการรักษาศีลนะโยมนะมันเป็นสิ่งที่ดีงามเนี่ยคือในพุทธศาสนาเนี่ยมันมี2 ส่วนเหมือนกับเทียนนะเทียนเวลาจะบูชาเนี่ยเทียนเนี่ยเราใช้บูชาพระธรรมแต่ว่าเทียนเนี่ยมีกี่เล่มเนาะมี2เล่มไม่ได้มีเล่มเดียวเอ๊ะทำไมพระธรรมมี2ล่ะก็มี2เพราะว่า1คือพระธรรม2คือพระวินัยนะเมื่อก่อนมันไม่มีคำว่าศาสนานะสมัยพุทธเจ้ายังอยู่นะพระองค์จะไม่เคยเรียกสิ่งที่พระองค์สอนว่าพุทธศาสนาพระองค์จะเรียกว่าธรรมวินัยนะเป็นของที่คู่กันดุจเทียน2เล่มธรรมเป็นกฎความจริงในธรรมชาติทรงค้นพบส่วนวินัยเนี่ยท่านบัญญัติขึ้นมาใหม่แต่ว่าบัญญัติขึ้นมาเนี่ยไม่ได้บัญญัติลอยๆนะบัญญัติข้อปฏิบัติขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมและเป็นข้อบัญญัติที่ทำให้คนเข้าถึงธรรมดังนั้นในชีวิตเราเนี่ยธรรมต้องคู่กับวินัยเสมอหลวงพี่ยกตัวอย่างนะหลวงพี่ยกตัวอย่างอย่างเช่นนักวิจัยคุณหมอก็อุตส่าห์ทำวิจัยรีเสิร์ชมาการกินอาหารที่มี LDL สูงไม่ดีใช่ไหมการนอนหลับน้อยนอนดึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยการน้ำตาลส่งผลเสียนะต่อเซลล์ทำให้แก่เร็วไม่ดีสูบบุหรี่ไม่ดีนี่คือความจริงคือทำแต่มันก็ต้องมีวินัยใช่ไหมวินัยคือข้อปฏิบัตินะก็คือเช่นนะเราก็ตั้งวินัยว่าโอเคเราจะกินอาหารที่ดีนะเราจะไม่ซื้อของไม่ดีเข้ามาถ้าเกิดว่ามีทำอย่างเดียวไม่มีวินัยล่ะเราก็รู้ว่าไม่ดีแต่เรากินไหมกินรู้ว่าสูบบุหรี่ไม่ดีเราก็สูบใช่ไหมมันทำอย่างเดียวมันไม่มีวินัยเนี่ยมันไปไม่ได้มันไปไม่ถึงคนพุทธเนี่ยมันเลยต้องมี2 อย่างเช่นเรารู้ว่าการสร้างเวรสร้างกรรมเนี่ยไม่ดีนะการเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยไม่ดีนะการที่เราทำให้เขาได้รับความทุกข์เนี่ยไม่ดีนะอันนี้คือทำแล้วจะให้ผลเป็นบาป มีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากในภายภาคหน้าแต่ต้องมีวินัยมากำกับไหมมีวินัยนั้นคืออะไรศีลห้าไงใช่ไหมศีลห้าศีลห้าเนี่ยมันเป็นเครื่องช่วยประคับประคองเพราะถ้าไม่มีศีลก็แม้รู้ว่าด่าเขาไม่ดีแล้วก็ด่าไปโกหกไม่ดีก็โกหกไปแล้วกินเหล้าไม่ดีก็กินเหล้าไปแล้วงั้นศีลเป็นเครื่องช่วยคือเราอย่าไปมองว่าศีลเป็นข้อห้ามเรามองว่าศีลเนี่ยเป็นเครื่องช่วยนะเป็นเครื่องช่วยนะแม้ว่าวินัยจะเป็นเปลือกก็จริงแต่เราอาศัยเปลือกเนี่ยเข้าสู่แก่นนะนั่นเองไม่งั้นเนี่ยวิจัยอะไรมาไม่มีผลอะไรหรอกตีพิมพ์ไปเถอะตีพิมพ์แล้วไม่มีใครทำตามเลยมันก็เหมือนกับพระธรรมที่สอนไปเถอะแต่ว่าเมื่อไม่มีวินัยเนี่ยสิ่งที่พระองค์ท่านทรงค้นพบมันก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้งั้นธรรมจึงมาคู่กับวินัยนะที่เราใช้กับชีวิตเราเลยก็ได้เช่นรู้ว่าออกกำลังกายเนี่ยดีนี่คือธรรมถูกไหมวินัยคืออะไรต้องออกไงต้องตั้งเป้าว่าวันนี้30นาทีคาร์ดิโอก็ว่าไปวันนี้เดินนะเดินสักหน่อยได้สักนะให้หัวใจมันเต้นนะขึ้นมาในฮาร์ทเรทระดับไหนอย่างเงี้ยนะเนี่ยก็เป็นวินัยนะนอนก็สี่ทุ่มนอนได้แล้วอย่างเงี้ยจะไปนอนดึกเดี๋ยวโกรทฮอร์โมนไม่หลังแล้วก็แก่เร็วอะไรเงี้ยแล้วก็ทำนี่ก็เป็นวินัยงั้นศีลเนี่ยเครื่องช่วยนะเป็นเครื่องช่วยอุดรูรั่วของชีวิตเราซะด้วยการสมาทานศีลแล้วเดี๋ยวเราค่อยก้าวต่อไปสู่ความดีงามในขั้นที่สูงขึ้นเนี่ยนะนี่ในพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยเขาเรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยเรียกง่ายๆก็เรียกมรรคมรรคมีเท่าไหร่จ๊ะมีองค์8นะมีองค์8มีอะไรได้ไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้ายากไปย่อเหลือ3ได้ไหมย่อเหลือ3แบบย้อนนะย้อนก็1ศีลขันธ์2ก็สมาธิขันธ์3ก็ปัญญาขันธ์ใช่มั้ยก็เหลือศีลสมาธิปัญญานะง่ายกว่านี้ได้ไหมง่ายกว่านี้นะการเว้นชั่วเขาเรียกศีลนะทำกุศลกรรมความดีให้ถึงพร้อมก็เรียกสมาธิชำระจิตใจให้บริสุทธิ์เขาเรียกปัญญาได้ไหมนี่นะศีลสมาธิปัญญานะนี่เป็นการเรียกแบบย้อนแต่ถ้าไม่ย้อนเนี่ยต้องคุยกันคือบางทีหลวงพ่ออาตมาท่านบ่นท่านบอกว่าอย่าไปพูดว่าไตรสิกขาเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาอย่าพูดนะมันไม่ถูกท่านบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไตรสิกขาถ้าว่าโดยแท้จริงนะหมายถึงอธิศีลนะอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาแล้วก็อธิปัญญาสิกขาต้องหมายถึง3อย่างนี้นะจึงเรียกไตรสิกขาเอาแล้วมันต่างจากศีลสมาธิปัญญาธรรมดายังไงล่ะก็ท่านอธิบายทั่วไปในคัมภีร์ก็บอกว่าศีลเนี่ยเช่นศีล5ศีล8เนี่ยมีเฉพาะยุคพุทธกาลมั้ยหรือว่าก่อนพุทธกาลก็มีแล้วก่อนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะประสูติก็มีนะศีล5เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมนุษยธรรมเป็นธรรมของบัณฑิตงั้นบัณฑิตแม้ในยุคที่เกิดมาไม่เจอพุทธเจ้าเนี่ยแต่เขาก็จะไม่ฆ่าเขาก็จะไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติแย่งแฟนกันเขาก็จะไม่โกหกก็จะไม่ดื่มสุราเมรัยดังนั้นเนี่ยศีลทั่วไปเนี่ยก็มีมาก่อนแล้วก่อนที่พุทธเจ้าจะมาอุบัติสมาธิล่ะมีเฉพาะในพุทธศาสนาไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วก็พบว่าแม้แต่ยุคที่พระองค์ท่านมาเกิดเนี่ยชดินสามพี่น้องท่านก็ใช่ไหมท่านก็ทำสมาธิได้ใช่ไหมท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อาลาระดาบทท่านอาจารย์อสิตาดาบทท่านอาจารย์อุทกาดาบทท่านก็ทำสมาธิได้ใช่ไหมโยคะนี่เล่นกันมานานนะทำสมาธิด้วยโยคะแล้วก็นั่งสมาธิกันต่อเนี่ยแม้แต่ในยุคที่ไม่มีพุทธศาสนาเขาก็มีสมาธิอยู่แล้วใช่ไหมแล้วถามว่าแล้วมันต่างกันยังไงล่ะกับไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาก็ตอบว่า ไตรสิกขาในพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายไม่ใช่ไม่มีเป้าหมายเป้าหมายของไตรสิกขาเนี่ยเป็นไปเพื่อนิโรธนะเพื่อนิโรธนิโรธเนี่ยแปลว่าความดับแต่ว่าหลวงพ่อท่านเพิ่งพูดว่าเวลาแปลว่าความดับเนี่ยชอบมีปัญหาเพราะว่าเรารู้สึกเราชอบอะไรเปิดสว่างสว่างเราไม่ค่อยชอบอะไรดับนะเวลาแปลว่าความดับก็เลยไม่เพราะท่านก็บอกว่าเวลาแปลก็แปลอย่างอื่นด้วยนะก็ท่านให้หลายอย่างนิโรธความดับก็ได้ท่านบอกสันติพอไหมสันติก็ใช้ได้นะความสงบความร่มเย็นวิมุตติความหลุดพ้นได้ไหมมีอะไรอีกเกษมเขมังเกษมรู้สึกถึงความสุขนะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เป็นคำไพเราะมากเจ้าชายท่านได้ยินคำนี้มาท่านเลยเอาคำนี้มาใช้เรียกสภาวะนี้ก็คือนิพพานนะนิพพานนะก็เลยบอกว่าเวลาพูดก็เลยพูดว่านะสุขเกษมสันติวิมุตติหลุดพ้นนิพพานโอ้มันเพราะมากเลยนั้นเป้าหมายของไตรสิกขาเนี่ยเป็นไปเพื่อสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเหล่านี้สุขเกษมสันตินะหลุดพ้นสงบร่มเย็นนิพพานเนี่ยนั้นอะไรก็ตามที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานเนี่ยมันไม่ใช่อธิศีลไม่ใช่อธิจิตไม่ใช่อธิปัญญามันอาจจะเป็นศีลเฉยๆเป็นจิตเฉยๆเป็นปัญญาเฉยๆที่ไม่ต่อเนื่องกันมันก็เลยไม่จัดว่าเป็นไตรสิกขานั่นเองนะศีลเฉยๆเป็นยังไงก็คือเราคิดว่าการที่เราเนี่ยมีศีล5เนี่ยเมื่อตายไปแล้วจะไปสู่สวรรค์เนี่ยเราก็ปรารถนาสวรรค์ก็เลยรักษาศีลเนี่ยก็เป็นบุญแต่เป็นบุญเฉยๆไม่ได้เป็นบุญในองค์มรรคคือไม่ได้เป็นบุญที่เป็นทางเดินไปสู่นิพพานไม่ใช่ก็เป็นบุญธรรมดาหรืออย่างเราทำสมาธิเนี่ยอันนี้ก็ตอนนี้สมาธิก็ป๊อปปูล่ามากก็ป๊อปปูล่าที่อเมริกาเพราะว่ายุคปี60-70เนี่ยคนอเมริกันมาบวชที่ทางไทยบ้างทางพม่าบ้างกลับไปก็เอาสมาธิเอาวิปัสสนาไปเผยแผ่คนอเมริกันนั่งกันเยอะนะนั่งกันเยอะกว่าคนไทยอีกแต่ว่าสมาธิแบบอเมริกันเนี่ยมันไม่ได้มีเป้าหมายไปสู่ความสิ้นทุกข์นะมันมีเป้าหมายคือความสุขความสงบสุขภาพจิตแก้เครียดดีไหมดีก็ได้บุญแต่ว่าไม่ได้เป็นองค์มรรคคือไม่ได้เดินไปสู่นิพพานตอนหลังหนักกว่านั้นก็คือสมาธิของอเมริกันเนี่ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์นักวิชาการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าอเมริกันคัลเจอร์เนี่ยไปปล้นการเจริญสติมาจากพุทธเจ้าแล้วก็เอามาใส่ในวัฒนธรรมอเมริกาแล้วก็เปลี่ยนไปเลยคือมันเป็นสมาธิที่ไม่มีรากแล้วก็ไม่มียอดมันก็เลยเป็นสมาธิที่เป็นแต่ท่อนกลางเดียวๆไม่มีรากคืออะไรไม่มีศีลเป็นรากเพราะว่าพอเข้าไปปฏิบัติกันแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าแม้มันจะให้ความสุขจริงแต่ก็ไม่ได้อยากที่จะถือศีลเพราะเรารู้สึกว่าประเทศเราเป็นประเทศฟรีดอมเราอยากจะฟรีเซ็กซ์เราอยากจะเมาเราอยากจะพูดจาอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นสมาธิที่ไม่มีศีลนะไม่มีศีลแล้วสิ่งที่ปรากฏก็น่าตกใจมากก็ไปพบว่าวิปัสสนาจารย์ชาวอเมริกันมีเซ็กกับลูกศิษย์เยอะมากเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีรากแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมันไม่มียอดนะคือปกติยอดเนี่ยคือพอทำสมาธิเสร็จเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อเจริญวิปัสสนาใช่ไหมแต่นี้เขาก็เฟี้ยงทิ้งไปเลยก็เลยตอนนี้สมาธิที่เอาไปจากพุทธในอเมริกาเนี่ยแม้คนจะนั่งเยอะคนจะปฏิบัติเยอะเนี่ยเราโหลดแอปจาก Apple Store Play Store แอปนั่งสมาธิเนี่ยคนใช้เยอะมากนะในอเมริกาแล้วก็ที่ต้องเสียเงินสมัคร subscription เนี่ยมูลค่าเป็นพันล้านแต่ว่าบริษัทเจ้านายมักจะออกค่าสมัครสมาชิกให้เหมือนกับพวกNetflix พวกอะไรวิวพวก VTV ที่ใครจะดูเคเบิล TV ดู Netflix ต้องจ่ายรายเดือนคนอเมริกันก็เหมือนกันจะใช้แอปนั่งสมาธิพวก Headspace พวกอะไรเนี่ยต้องจ่ายรายเดือนแต่ว่าบริษัทเขาจ่ายให้เขาอยากให้พนักงานมีความสุขแต่ปัญหาคือมันก็มีความสุขอยู่เท่านั้นนะแต่มันไม่ได้ต่อยอดไปสู่ความสิ้นทุกข์แล้วมันเป็นสมาธิที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการชำระกิเลสนะงั้นมันก็เลยเป็นสมาธิเฉย แต่ว่าไม่ได้เป็นสมาธิในองค์มรรคนะปัญญาก็เหมือนกันปัญญาที่เพื่อรู้เพื่อเข้าใจเนี่ยมันก็เป็นปัญญาเฉยๆนะมันไม่ได้เป็นปัญญาเพื่อสิ้นทุกข์อย่างเนี้ยดังนั้นเนี่ยเวลาเราพูดว่าธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นไตรสิกขาจริงๆนะมันต้องอยู่ในรูปของ process คือต้องอยู่ในรูปของกระบวนการถามว่าเรารักษาศีลไปเพื่ออะไรบอกว่าเราไม่ได้รักษาศีลเพื่อให้เรามีศีลนะถ้ารักษาศีลแค่เพื่อศีลเพื่อสวรรค์เนี่ยมันยังไม่ใช่มรรคแต่เรารักษาศีลเนี่ยเพื่อที่เราเนี่ยมีความสงบมีความสบายใจตัดปริโภคเสียได้แล้วใช้ศีลที่มั่นคงเนี่ยก้าวขึ้นไปบนศีลเพื่อต่อไปยังสมาธินั่นเองทีนี้เราจะทำสมาธิให้จิตใจสงบแต่ถ้าทำสมาธิเพื่อสงบเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ไปต่อนะแต่ว่าเราทำสมาธิเนี่ยเพื่อใช้จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยทำอะไรต่อจ้ะเจริญปัญญาต่อนะเนี่ยคือองค์มรรคนะดังนั้นคนที่เคารพในพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่รักษาศีลเนี่ยตั้งไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าเพื่อนิพพานเพื่อหลุดพ้นแม้แต่นั่งสมาธิเนี่ยก็ตั้งไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าเพื่ออะไรเพื่อนิพพานเพื่อหลุดพ้นเขาจะไม่ได้ตั้งจิตว่านั่งสมาธิเนี่ยเพื่อฤทธิ์เพื่อเดชเพื่ออำนาจเพื่อบุญเพื่อวาสนาจะตั้งไว้ว่าสมาธิเนี่ยเมื่อทำแล้วได้เนี่ยจะหลุดพ้นนะแล้วก็เมื่อทำสมาธิได้เนี่ยก็เจริญปัญญาคือเจริญวิปัสสนาต่อแต่เจริญวิปัสสนาเพื่ออะไรเพื่อให้อยู่แค่วิปัสสนาญาณไหมเพื่อให้เกิดวิปัสสนูปกิเลสเข้าใจโลกทุกสิ่งทุกอย่างแค่นั้นไม่ใช่นะแต่ว่าได้แล้วเนี่ยเพื่อก้าวข้ามต่อไปเมื่อเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็ใช้ตัวเนี่ยเป็นบาดฐานก้าวขึ้นสู่ความสิ้นทุกข์นั่นเองงั้นศีลก็มีไว้เพื่อสมาธิสมาธิก็มีไว้เพื่อปัญญาปัญญาก็มีไว้เพื่อความสิ้นทุกข์นะอันนี้คือไตรสิกขาในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยงั้นเราเนี่ยเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเดินตามทางเนี่ยทุกอย่างมันเป็นไปเพื่อเป้าหมายเดียวก็คือพระนิพพานคือเราอย่าไปคิดว่าพระนิพพานมันไกลตัวนะมันไกลตัวเนี่ยตมาอ่านพระสูตรเพิ่งอ่านให้ท่านเมธาฟังปูไพล้อมากเลยชื่อภิกขุสูตรท่านบอกว่าคนในโลกมี3ประเภท1บุคคลผู้สิ้นหวังนะผู้ไม่มีความหวังนะ2บุคคลผู้มีหวังมีความหวัง3บุคคลผู้ปราศจากความหวังบอกในโลกมีคน3จำพวกบอกว่าคนจำพวกแรกเนี่ยมองว่าเราเป็นคนยากจนเข็นใจลำบากเดือดร้อนความเป็นอยู่ก็ลำบากกว่าจะได้ข้าวได้น้ำได้เงินได้ทองมาเนี่ยยากแค้นแสนเข็นกว่าจะหุงหาอาหารอะไรได้ก็เหนื่อยยากนั้นพอได้ยินว่าหูคนนู้นเขารวยเป็นเศรษฐีคนนี้เขาเป็นพระมหากษัตริย์ขึ้นมาคนนี้เขาประสบความสำเร็จถามว่าเขาจะคิดไหมว่าแม้ตัวเองเนี่ยก็วันหนึ่งจะรวยได้อย่างเขาวันหนึ่งจะเป็นกษัตริย์ได้อย่างเขาไม่คิดเขาเรียกว่าคนผู้หมดหวังท่านก็มาสอนพระท่านบอกภิกษุเนี่ยบางคนเนี่ยเธอบางคนเนี่ยก็เป็นผู้ที่เหมือนกับมีความท้อใจนะไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยพอเธอได้ยินว่าท่านผู้นั้นเป็นพระอรหันต์ท่านผู้นั้นได้ฌานท่านผู้นั้นได้วิปัสสนาเธอคิดไหมว่าแม้ตัวเธอเองเนี่ยก็จะได้อย่างท่านบ้างไม่คิดเพราะคิดว่าเราไม่ได้หรอกก็เรียกว่าคนผู้ไม่มีหวังไม่มีหวังแต่ว่าบุคคลบางคนในโลกเนี่ยเกิดมาเป็นคนยิ่งใหญ่เป็นแม้ไม่ได้เป็นกษัตริย์แต่เป็นอุปราชเนี่ยเป็นเจ้าชายก็มีความหวังว่าได้ยินว่าคนอื่นเขาเป็นกษัตริย์ตัวเองก็มีความหวังว่าแม้วันหนึ่งเราก็จะได้เป็นกษัตริย์เหมือนกันคือเกิดมาเป็นทายาทลูกคนรวยนักธุรกิจก็คิดก็มีความหวังว่าวันหนึ่งจะสืบทอดกิจการเห็นไหมอันนี้คนมีหวังทางพระก็เหมือนกันบอกว่าเธอได้ยินว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านได้ปัญญาวิมุตติได้เจโตวิมุตติอันยอดเยี่ยมท่านได้บรรลุสมถะบรรลุวิปัสสนาแต่เธอเองก็มีความหวังนะว่าวันหนึ่งเธอก็จะอะไรเธอก็จะสิ้นทุกข์ได้เหมือนกันเนี่ยคนผู้มีความหวังโอ้ดีไหมเราเป็นประเภทไหนนะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าโอ้ไม่ได้หรอกยากหมดหวัง ก็เป็นคนประเภทแรกแต่ว่าเราต้องเป็นประเภทที่สองใช่ไหมเราคิดว่าท่านทำได้สมเด็จพระญาณสังวรท่านเจ้าคุณพระอุบาลีหลวงปู่มั่นอย่างเงี้ยท่านทำได้แล้วคิดทำได้บ้างสู้บ้างในคนผู้มีหวังแต่คนประเภทที่สามนี่เป็นบุคคลผู้ปราศจากความหวังท่านบอกว่ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วนะก็คือได้เป็นแล้วอ่ะกษัตริย์ดังนั้นท่านก็ไม่มีความหวังอีกว่าท่านจะได้เป็นกษัตริย์อีกเพราะว่าไงเพราะท่านเป็นอยู่แล้วนักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่คนร่ำคนรวยเนี่ยท่านก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วท่านก็ไม่ได้หวังว่าท่านจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งก็ท่านก็เป็นอยู่แล้วนั้นฉันใดก็ฉันนั้นบุคคลผู้มีความหวังไปปราดก็คือบุคคลผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วไม่ต้องหวังอะไรอีกเพราะว่าท่านถึงแล้วนั่นเองก็บอกบุคคลในโลกก็มีสามจำพวกคนผู้หมดหวังคนผู้มีหวังแล้วก็คนผู้ที่มีความหวังไปปราดประเภทที่สามดีที่สุดแต่ถ้าเรายังไม่ได้เป็นประเภทที่สามเราก็ต้องมีความหวังเป็นประเภทที่สองในอย่างเนี้ยงั้นเรามองอะไรแล้วก็เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์เนี่ยมันเป็นธรรมที่งดงามนะงั้นเนี่ยไตรสิกขาที่แท้เนี่ยมันต้องเป็นไตรสิกขาที่ต่อเนื่องกันไปเราเรียกข้อปฏิบัติที่ต่อเนื่องกันไปเนี่ยว่าธรรมานุธรรมปฏิปติแปลว่าการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่จะแปลให้มันเข้าใจง่ายกว่านั้นเนี่ยมันควรจะแปลว่าการประพฤติธรรมน้อยคล้อยไปกับธรรมใหญ่เวลาเราประพฤติธรรมอะไรก็ตามเรามองว่ามันเป็น process ไปศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเวลาท่านอุปมาเหมือนศีลประดุจดังพื้นดินอันมั่นคงนะเมื่อมีพื้นดินอันมั่นคงแล้วเราเหยียบขึ้นไปบนพื้นดินอันมั่นคงนั้นนะแล้วก็จะฟันกิ่งไม้ให้ขาดเนี่ยก็ด้วยเลี้ยวแรงกำลังเอาดาบเนี่ยฟันกิ่งไม้ขาดนั่นคือตัดกิเลสกำลังเนี่ยที่จะใช้ตัดเนี่ยคือสมาธิส่วนคมมีดที่ตัดขาดเนี่ยคือปัญญานี่บางคนศีลไม่แข็งแรงสั่นโยกคอนไหวแต่บางทีบรรลุธรรมได้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้คือศีลไม่แข็งแรงแต่ว่าสมาธิแน่วแน่แม้พื้นมันจะคอนแคนที่มั่นไม่ดีแต่ว่าตัวเองมีดาบคมคือปัญญามากมีเลี้ยวแรงดีมันก็พอไปได้นะแต่บางคนศีลดีพื้นมั่นคงเลี้ยวแรงก็มากแต่ดาบมันทื่อก็คือเราศีลดีสมาธิดีแต่ว่าปัญญาเราน้อยไปหน่อยก็บรรลุธรรมได้แต่ว่ามันต้องฟันหลายทีหน่อยใช่ไหมคนอื่นเขาบรรลุธรรมพวกเดียวเขาบรรลุเลยเราก็ต้องค่อยๆพิจารณาปฏิบัติเห็นมากๆกว่าเขาหน่อยบรรลุได้ไหมได้เหมือนกันนะแม้ดาบจะทื่อนะแต่บางคนดาบเขาคมแม้แรงจะน้อยอำนาจสมาธิน้อยไม่ได้ฌานนะแต่ว่าดาบคมคือปัญญาแก่ลอกนะก็เป็นพระอรหันต์แบบสุขวิปัสสกะได้เอาแค่ชั้นปฐมฌานแล้วก็ตัดฉั่วได้ขาดเหมือนกันงั้นการทำบุญกุศลทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์นะหรือแม้แต่เรื่องของการกราบพระเนี่ยนะกราบพระพุทธรูปปีนี้ก็เป็นปีที่มีดราม่าเยอะเรื่องกราบพระแล้วก็เรื่องพระพุทธรูปนะแต่ว่าพอดีอาตมาบวชมา10กว่าปีเรารู้แล้วมันจะวนเป็นลูปอย่างเงี้ยก็คือพอผ่านไปสักพักนึงก็จะมีดราม่าว่าเราจะไม่กราบพุทธรูปเราจะทุบพุทธรูปทิ้งนะแล้วก็พอผ่านไปแป๊บนึงกระแสนี้ก็หายไปก็กลับไปเป็นสายมูบูชาพุทธรูปแต่บูชาเหมือนท่านเป็นอะไรอ่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มูอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็วนกลับมามันสังคมจะวนไปมันจะสุดโต่งข้างนึงวนไปสุดโต่งอีกข้างนึงแล้วก็ค่อยๆวนไปแต่ความจริงแล้วเนี่ยการที่เรากราบพระเนี่ยการกราบพระเนี่ยกราบให้ดีเนี่ยไปนิพพานได้ถูกไหมแต่ถ้ากราบไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปนิพพานนะการกราบพระให้ไปนิพพานคือไงคือการที่เรากราบพระเนี่ยคือเราไม่ได้กราบเพื่อเพิ่มกิเลสนะถ้ากราบแล้วอกุศลมันเจริญขึ้นเนี่ยก็อย่าทำเลยเช่นกราบแล้วก็ให้ได้นูนได้นี่อย่างเงี้ยได้โชคได้ลาภอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ได้มันก็สบายใจแต่ว่ามันก็เสียแรงที่พุทธเจ้าอุตส่าห์อุบัตินะแต่ว่าถ้าเรากราบแล้วเนี่ยใจเราเนี่ยรู้สึกถึงพุทธคุณอันสว่างไสวของท่านพุทธคุณมีเท่าไหร่นะจ๊ะโยมจ๊ะมี9นะมี9มีอะไรบ้างอรหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภควาเนี่ยพระคุณของท่าน9อย่างมันสว่างในใจกราบลงไปเนี่ยใจมันสงบด้วยศรัทธาศรัทธาเนี่ยมันข่มนิวรณ์ได้นะกราบแล้วปาโมทก็ทำให้เกิดปีติปีติเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสุขสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดขออภัยปีติแล้วก็ปัสสัทธิแล้วก็สุขแล้วก็สมาธิแล้วก็ใช้สมาธิเนี่ยเป็นบาทฐานก้าวไปสู่ยะถาภูตญาณทัศนะเห็นไหมก็พอใจสงบปุ๊บเจริญอะไรต่อเจริญวิปัสสนาต่อเนี่ยกราบอย่างเงี้ยมันก็เป็นการกราบที่ไปถึงนิพพานได้นะนี่ถ้าไปกราบแล้วก็ขอนั่นขอนี่มันก็ได้แต่มันน่าเสียดายน่าเสียดายถ้าเกิดกราบแล้วรู้สึกว่าจงเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์เถิดให้ดีนะเวลาใส่บาตรให้ถึงนิพพานได้ไหมได้นะคือบอกว่าการใส่บาตรของเราเนี่ยจงเป็นปัจจัยไปสู่ความสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสเถิดนี่ถ้าใส่บาตรแล้วมันอยากได้อยากมีอยากเอาเนี่ยมันก็ใส่แล้วมันก็ตัณหามันก็เพิ่มนะใส่แล้วมันไม่ได้ลดละสลัดตัวตนออกไปแต่ว่าเมื่อใส่แล้วเนี่ยบอกว่าเราจงเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์นะเนี่ยมันเป็นธรรมมันยิ่งใหญ่นะพอใส่บาตรแล้วมันก็รู้สึกปลื้มใจใช้ความปลื้มใจเป็นฐานทำให้จิตใจสุขสงบเดินหน้าต่อสู่วิปัสสนาอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ใช้ได้มีในอดีตนี่บางคนนี่เขาแบบทำบุญกับพระพุทธเจ้าพระทศพลยกธงทองขึ้นบูชาด้วยใจเลื่อมใสอย่างที่สุดขอบุญแห่งการบูชาพระเนี่ยขอให้ชาติหน้าเราเกิดมาเป็นคนที่หล่อที่สุดหน้าตาดีที่สุดผู้หญิงคนใดก็ตามเว้นไว้แต่มารดาพี่สาวน้องสาวแล้วสตรีใดเห็นเราขอให้กำหนัดทุกคนโอ้โหตั้งจิตอย่างเงี้ยเลยอะแรงมากโยมชาติถัดไปนะเขาหล่อมากเลยเกิดมาหล่อที่สุดเลยนะให้เดาโยมว่าชาติถัดมาเนี่ยหล่อและจะตั้งอยู่ในคุณงามความดีมีความสุขอยู่ในศีลในธรรมหรือหล่อแล้วพังพินาศปรากฏชาติถัดไปเมื่อตั้งจิตอธิษฐานว่าสตรีใดเห็นเราขอให้กำหนัดทุกคนในชาตินั้นทั้งชาติเนี่ยท่านใช้คำว่าทำปรทารกรรมคือละเมิดเมียคนอื่นแล้วก็พอตายจากชาตินั้นไปเนี่ยโยมลงนรกอยู่ยาวนานนะพ้นจากนรกขึ้นมาก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายมาเกิดเป็นก่อนนั้นนะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเล่าเกิดเป็นลิงเป็นลูกลิงก็ปรากฏว่าถูกหัวหน้าฝูงเนี่ยหมั่นไส้มันก็มากัดเอาลูกอัณฑะเนี่ยขาดแมลงมาตอมได้รับทุกข์ทรมานก็อีกชาติหนึ่งก็ท่านก็บอกมาเกิดเป็นวัวก็อานิสงส์ก็แรงนะเพราะว่าพอเป็นวัวเนี่ยก็เป็นวัวตัวผู้ที่มีเสน่ห์มากวัวตัวเมียเนี่ยลุ้มกันเต็มเลยลุ้มจีบกันเต็มเลยเจ้าของรำคาญก็เลยจับตอนซะอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาเกิดท่านใช้คำว่าเกิดเป็นบุรุษก็ไม่ใช่สตรีก็ไม่ใช่แล้วก็กลับมาเกิดเป็นสตรีแล้วก็กลับมาเกิดเป็นบุรุษเนี่ยชาติสุดท้ายเห็นท่านว่าท่านชาติสุดท้ายท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ถ้าไม่มีท่านนะพระธรรมคำสอนไม่ได้ของท่านมาเกิดเป็นท่านพระอานนท์นะอย่างเนี้ยโอ้ท่านญาติโยมพวกชาววังเขาก็จะรักท่านพระอานนท์มากเพราะว่าท่านเข้าใจท่านเกิดเป็นผู้หญิงมาหลายชาติอย่างเงี้ยเขาว่ากันอย่างนั้นเนี่ยก็เรียกว่าสิ่งที่มันสำคัญเนี่ยคือการอธิษฐานอะไรการทำอะไรเนี่ยทำเพื่อความสิ้นทุกข์เนี่ยดีนะทำเพื่อละกิเลสดีนี่ถ้าไปอธิษฐานว่าขอให้รวยขอให้หน้าตาดีเนี่ยมันเสี่ยงมากนะที่มันจะรวยจริงแหละหน้าตาดีจริงแหละหนึ่งชาติหลังจากนั้นนี่โอ้โหพอประมาทปุ๊บนะมันก็ไปไม่ดีเราตั้งจิตเพราะว่าเราเกิดมาแต่ละชาติเนี่ยขอให้เรามีกัลยาณมิตรคอยพร่ำสอนเราให้รู้ว่าสิ่งใดเนี่ยผิดถูกชอบชั่วดีขอให้ได้เจอกับครูบาอาจารย์ที่ดีที่ท่านจะชักนำเราไปสู่ความสิ้นทุกข์สู่ความเจริญงอกงามด้วยกุศลธรรมนี่เราตั้งจิตอย่างนี้นะและขอให้เราเนี่ยในหลวงพ่อท่าน ูบาอาจารย์ท่านสอนท่านบอกว่าเวลาทำบุญตั้งจิตว่าขอให้เราได้ทำบุญที่มันประณีตยิ่งขึ้นไปนะทำบุญนี้แล้วก็ให้มีโอกาสทำกุศลที่มันชำระจิตใจก้าวไปสู่ความดีงามยิ่งขึ้นไปนะทั้งพระเนี่ยเวลาที่ฐานพระเขาจะที่ฐานว่าอุชุจิตตังสติปัญญาสันเลโขวิริยัมพินาท่านจะบอกว่าเกิดมาเนี่ยขอให้มีจิตตรงขอให้มีสติขอให้มีปัญญาขอให้มีความเพียรโอ้อธิษฐานนี้มันดีมากเลยมันอยู่ในบทสวดพระเขาสวดกันทุกเย็นเลยนะนะนะก็ท่านจะอธิษฐานแบบเนี้ยงั้นการอธิษฐานแบบเนี้ยมันเป็นไปเพื่อต่อยอดนั้นมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อสมควรแก่ธรรมคือปฏิบัติเพื่อต่อยอดทานก็ทำแล้วมันเป็นเครื่องอลังการเกิดมาแล้วเรามีความสุขเราจะได้รักษาศีลได้ให้ช่วยเหลือแบ่งปันและสังคมร่มเย็นจะได้รักษาศีลได้ไม่ใช่ให้ทานเพื่อร่ำรวยแล้วก็จบเมื่อไม่ได้อะไรก็ได้แค่นั้นนะรักษาศีลก็ไม่ได้หยุดแค่ศีลแต่รักษาศีลเพื่อให้ศีลเป็นฐานต่อไปที่สมาธิทำสมาธิก็ไม่ได้เพื่อสงบแต่ว่าใช้ความสงบเป็นบาดฐานต่อไปที่ปัญญานะทำไมต้องมีสมาธิเพราะว่าสมาธิหรือจิตเนี่ยมันเป็นที่ทำงานของปัญญาเพราะท่านบอกว่าปัญญาเนี่ยทำงานไม่ได้ในที่ที่มันรกๆนะมันต้องมีระเบียบนิดนึงสมมุติว่าผ่าตัดเนี่ยคนไข้จะตายอยู่แล้วเดินเข้ามาก็โอ้โหสายระโยงระยางเลือดหยดเต็มห้องกองขี้ไข่กองลาเศษอะไรต่ออะไรเครื่องมือทางการแพทย์ไม่มีความพร้อมไม่ได้ฆ่าเชื้อขออะไรก็ไม่ได้ขอเลื่อยขอมีดขออะไรไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยถามว่าผ่าตัดสำเร็จไหมหลวงพ่อบอกว่าล่มจมแน่นอนอย่างเงี้ยก็แต่จะให้ปัญญาทำงานเนี่ยจะโอเปเรตได้ดีปัญญาต้องการออฟฟิศที่ทำงานที่ดีก็คือความสงบถ้ามีความสงบให้เขาเนี่ยปัญญาจะทำงานได้เหมือนเวลาที่เราเจริญวิปัสสนาเนี่ยเจริญในจิตที่มันฟุ้งเยอะๆในบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ผลมากเท่ากับเจริญตอนที่ได้สมาธิมันก็เห็นรูปนามตามความเป็นจริงได้ง่ายกว่าเนี่ยเพราะว่าสมาธิมันให้สภาพของอุเบกขาที่ยอดเยี่ยมเนี่ยก็ใช้สมาธิเนี่ยต่อยอดไปที่ปัญญานั่นเองนะจริงเมื่อก่อนเนี่ยหลาย10ปีก่อนการผ่าตัดนี่เป็นเรื่องที่โยมเชื่อไม่ประสบความสำเร็จน้อยคนตายมากนะคนตายมากการผ่าตัดสมัยใหม่นี่มันเพิ่งเริ่มนะมันเริ่มโดยการที่คุณหมอท่านนึงเนี่ยท่านเป็นแฟนคลับชอบไปดูเขาแข่งรถฟอร์มูล่า1 F1 ที่อเมริกาก็ชอบมากเลยทีนี้คุณหมอท่านก็ไปดูแล้วท่านก็เห็นว่ารถเนี่ยคนขับเนี่ยบางทียางระเบิดบางทีเครื่องยนต์ไม่ดีแต่ด้วยความที่เขาต้องแข่งให้เข้าเส้นชัยเร็วที่สุดนั้นเมื่อมันจะมีจุดพักรถที่พอเข้าปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่เปลี่ยนยางเขาจะเตรียมไว้เลยนะพอรถเข้าจอดปุ๊บฟืดไขยางออกทันทีใส่ยางใหม่เข้าไปปุ๊บเสร็จอย่างเงี้ยเติมลมใส่ล้อซ่อมตรงนั้นซ่อมตรงนี้บางที2นาทีเสร็จไปต่อได้นึกออกมั้ยเนี่ยคือการแข่งรถฟอร์มูล่า1คุณหมอเขาก็บอกว่าการแข่งรถเนี่ยมันเป็นกีฬาก็จริงแต่มันก็ยังไม่ได้สำคัญเท่ากับชีวิตคนแต่ถามว่าทำไมในห้องผ่าตัดเนี่ยมันถึงมีบรรยากาศที่แย่แล้วก็ทำให้ตายกันเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีความพร้อมอะไรเลยงั้นท่านก็เลยเชิญบรรดาคนที่เขาทำคอกพิษนักแข่งรถฟอร์มูล่า1เนี่ยช่วยไปดูงานที่ห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลก็ปรากฏข้อวิจารณ์ว่ามันไม่มีความพร้อมเพราะว่ากว่าจะเข้ามากว่าจะผ่ากว่าจะอะไรเขาบอกเปลี่ยนใหม่ต่อไปนี้ระบบการผ่าตัดจะเปลี่ยนไปเป็นระบบฟอร์มูล่า1นะเราจะแบ่งหน้าที่กันเลยหมอดมยาวิสัญญีแพทย์หมอผ่าตัดผู้โอเปเรตพยาบาลคอยดูแลส่งเครื่องมือให้แต่ละคนนี่แบ่งหน้าที่กันเลยงั้นพอร่างคนป่วยเข้ามาปุ๊บเป็นไงเริ่มเลยทันทีนี่คือวิธีผ่าตัดทุกวันนี้คือผ่าตัดตามแบบF1 อย่างเงี้ยนะพอทุกอย่างมันพร้อมใช่ไหมสภาพจิตใจมันพร้อมมันสงบด้วยไหมไม่มีความลบลุงหลังมีประสิทธิภาพด้วยใช่ไหมถึงพร้อมด้วยความเพียรความบากบั่นด้วยสติถึงพร้อมด้วยอุเบกขาถึงพร้อมด้วยปิติเนี่ยมันมาพร้อมแล้วก็ใช้สภาพที่มีความพร้อมนั่นแหละผ่าตัดพูดง่าย ผ่าตัดของทางธรรมคือผ่าตัดเอาอะไรออกเอากิเลสออกนะผ่าไปผ่าไปแงะไปนะเอากิเลสออกนั่นเองก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยดีงั้นสมาธิเนี่ยก็ไม่ได้มีไว้เพื่อสงบแต่มีไว้เพื่อเป็นบาดฐานไปสู่ปัญญานั่นเองงั้นเวลาที่บอกว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อสมควรแก่ธรรมเนี่ยมันจึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมน้อยคอยธรรมใหญ่เราสวดมนต์ไหว้พระก็เพื่อสิ้นทุกข์ใส่บาตรเพื่อนิพพานรักษาศีล5เพื่อวิมุตติเจริญสมาธิเพื่อความหลุดพ้นได้ญาณทัศนะได้วิปัสสนาก็เพื่อสงบสันติสุขนิพพานงั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นไปเพื่อนิพพานหมดเลยนะงั้นพระศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยนิพพานหมดเลยนิพพานไม่ไกลตัวอาตมาไปเยี่ยมท่านอาจารย์ชยสาโลปีที่แล้วไปกันไม่กี่คนนะอาจารย์ท่านอู้ท่านน่ารักมากอาตมาเนี่ยเกรงใจอายมากเลยเพราะว่าท่านเห็นอาตมาแล้วท่านก็บอกว่าไม่มีน้ำเลี้ยงลูกศิษย์เลยแล้วท่านก็เดินกลับไปกุฏิท่านไกลเลยนะเราก็นึกว่าท่านอาจารย์ท่านเดินกลับไปทำไมท่านเดินไปถือน้ำมาให้อาตมากินโหแบบเรารู้สึกว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่นี่ท่านโหมีเมตตาสูงมากแต่รู้สึกว่าทำไมไปทำให้ท่านลำบากอย่างนั้นแต่ก็ท่านพูดคำสอนของท่านเนี่ยมันประทับในจิตใจมากท่านบอกว่าท่านเนี่ยคิดว่าคนเราทุกคนต้องการนิพพานนะมนุษย์เราทุกคนต้องการนิพพานเพราะท่านบอกว่าเราทุกคนเนี่ยต้องการความสุขมีใครไม่ชอบความสุขมีใครชอบความทุกข์ไม่มีทุกคนชอบความสุขหมดเลยแต่ว่าเป็นบรรดาความสุขทั้งหลายเนี่ยนิพพานเป็นสุขที่เลิศที่สุดท่านบอกว่านิพพานเนี่ยมันเป็นความสุขที่permanent คือถาวรของพุทธก็จีรังถาวรไม่แปรเปลี่ยนเป็นความสุขที่ trustworthy มั่นใจเชื่อถือได้เป็นความสุขที่ secure นะหลุดพ้นนะเกษมนะมั้งบอกนั้นเนี่ยคนทุกคนเนี่ยยิ่งใกล้พระนิพพานนะก็จะยิ่งเป็นคนที่มีความสุขนะเราดูชีวิตเรานะถ้าปฏิบัติธรรมยิ่งปฏิบัติยิ่งทุกข์นั่นแสดงว่ามันน่าจะไม่ใช่แล้วนะแต่ว่าดูครูบาอาจารย์ที่ท่านยิ่งเข้าถึงธรรมเนี่ยท่านจะยิ่งมีความสุขยิ่งปฏิบัติธรรมเนี่ยใจยิ่งมีปาโมทย์นึกถึงบุญกุศลที่ทำนึกถึงความดีที่ทำปลื้มใจจิตใจที่สงบยิ่งอยู่ใกล้พระนิพพานยิ่งก้าวหน้าไปถึงพระนิพพานเนี่ยยิ่งมีความสุขขึ้นนะขึ้นโดยลำดับบางคนเขาเข้าใจผิดไงเขาบอกอริยสัจ4เริ่มต้นที่ทุกข์ชีวิตเราทุกข์ชีวิตเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์แต่เขาเข้าใจผิดใช่สังขารเป็นทุกข์แต่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราเป็นทุกข์ถูกไหมท่านมีไหมภิกษุทั้งหลายเธอจงทุกข์ให้เยอะๆภิกษุทั้งหลายเธอจงทุกข์ให้มากๆอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเธอจงทุกข์ให้มากๆเคยสอนไหมไม่นั่นมันคือลัทธินิคนใช่ไหมทรมานตนให้ลำบากแต่ทุกข์เนี่ยท่านบอกว่าเธอกำหนดรู้ความทุกข์นะสรรพสิ่งทั้งหลายกำหนดรู้ความทุกข์แต่เป้าหมายที่จะเดินไปเนี่ยไม่ใช่ความทุกข์แต่คืออะไรคือความสุขท่านเรียกความสุขเนี่ยว่าเนี่ยเกษมสันตินิพพานนะเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมแต่ท่านอาจารย์เชียร์สาโลท่านบอกปัญหาก็คือว่าเราเนี่ยก็ขวายคว้าหาความสุขแหละแต่เพียงแต่ว่าความสุขที่เราขวายคว้าเนี่ยมัน impermanent ไม่ถาวรกามคุณทั้งหลายเนี่ยมันให้ความสุขนะไม่ถาวรความงามก็ให้ความสุขไม่ถาวรรถยนต์ก็ให้ความสุขไม่ถาวรแบรนด์เนมก็ให้ความสุขเขาบอกความสุขเยอะที่สุดนักวิจัยเขาบอกว่าความสุขเยอะสุดคือฮอร์โมนโดพามีนมันจะหลั่งตอนที่เดินเข้าไปในร้านของแบรนด์แล้วก็เอาบัตรเครดิตลูดเสร็จถือใส่ถุงของแบรนด์อะออกมาจากช็อปเขาบอกตอนนั้นอะโดพามีนหลั่งสูงสุดมีความสุขที่สุดตอนนั้นมีความสุขแต่ว่ามันอิมเพอร์มาเนนต์มัน not trustworthy นั่นหมายถึงว่าความสุขมันจะค่อยๆลดระดับลงผ่านไป1อาทิตย์ความสุขที่ได้จากกระเป๋าใบนั้นมันน้อยลงผ่านไป1เดือนน้อยลงไปอีกผ่านไป1ปีเฉยๆผ่านไป3ปีเห็นกระเป๋าใบเดิมทุกมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะหรือน้อยกว่านั้นเอาความสุขไปฝากไว้กับสตาร์บัคอะไรเงี้ยมีความสุขตอนกินแต่ว่าพอเวลาผ่านไปมันก็ไม่ได้ให้ความสุขที่แบบสม่ำเสมอตลอดถ้ามันเป็นความสุขที่ดีคือว่าเราต้องมีความสุขตลอดอย่างเงี้ย ถ้ามันจะดีไหมถ้าเรามีความสุขเหมือนเราได้ถือกระเป๋าแบรนด์เนมทุกวันสุขเท่ากับตอนซื้อออกมาทุกวันมันมีความสุขทุกวันแต่ความเป็นจริงแล้วกามทั้งหลายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยมันให้ความสุขจริงนะแต่ว่ามันนิดเดียวเองอ่ะมันน้อยเหลือเกินท่านก็เลยบอกมัน impermanent แล้วก็ not trustworthy คือมันแปรไปอะโยมจ๋ามันแปรไปคือสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยนะที่ให้ความสุขเนี่ยมันมี2 อย่างคือมันไม่ไปจากเราก่อนเราก็ตายจากมันไปก่อนนะเราทำงานแทบตายก็เสวยสุข30ปีแล้วก็ตายเหนื่อยเนาะเนี่ยโอ้โหกว่าจะสอนเด็กกว่าจะทำโอ้เหนื่อยมากเลยนะครับก็เป็นอย่างนี้มันก็ให้ความสุขแหละแต่มันน้อยอ่ะมันน้อยท่านก็เลยบอกว่าคนเราอ่ะปรารถนาความสุขที่มันยั่งยืนความสุขที่จีรังแต่ว่าเรากลับใช้ชีวิตวิ่งหาสิ่งที่ไม่จีรังเราอยากได้ความสุขที่มันถาวรแต่ว่าเรากลับใช้ชีวิตวิ่งหาความสุขชั่วประเดียวประดาวเราอยากได้ความสุขที่มันมั่นคงแต่กลับใช้ชีวิตวิ่งหาสิ่งที่มันไม่มั่นคงเนี่ยท่านบอกว่าน้อมใจสู่พระนิพพานเถิดถ้าไปสู่พระนิพพานเนี่ยยิ่งอยู่ใกล้พระนิพพานเราก็จะยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นและเป็นความสุขที่มันล่มเย็นมันปล่อยวางเราอย่าไปวิ่งหาพระนิพพานข้างนอกหาไปที่ความสงบจากกิเลสในใจในแค่เราค่อยปล่อยค่อยวางสิ่งทั้งหลายเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงมันคือความเคารพในธรรมนะสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเข้าใจอารมณ์บูดบ้างอารมณ์ดีบ้างไม่เที่ยงธรรมดานะได้บ้างเสียบ้างเข้าใจอย่างนี้เป็นไปตามเหตุปัจจัยมีความพัดพากบ้างพบเจอบ้างเป็นธรรมชาติมันแก่บ้างมันป่วยบ้างใครในโลกไม่แก่ใครในโลกไม่ป่วยมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็หาความสงบที่มันพ้นไปจากพวกเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยความสุขจากการให้ทานรักษาศีลความสุขจากการเจริญภาวนามีจิตใจที่ผาสุกปล่อยวางเนี่ยมันเป็นความสุขชั้นเลิศงั้นธรรมานุธรรมปฏิปติเนี่ยเป้าหมายคือความสิ้นทุกข์งั้นปักธงไว้ก่อนว่าสิ้นทุกข์ทำอะไรก็เพื่อสิ้นทุกข์กราบพระก็สิ้นทุกข์ใส่บาตรก็สิ้นทุกข์รักษาศีลก็สิ้นทุกข์ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันแต่มันหลวงพ่อท่านใช้คำว่ามักเดียวหรือมักด้วนใส่บาตรก็ได้บุญแล้วก็จบด้วนไปงั้นด้วนไปเลยรักษาศีลก็ได้บุญแต่ว่าด้วนไปเลยเพราะไม่ไปนิพพานเจริญสมาธิก็ได้ความสงบแต่ก็ด้วนไปเลยไม่ไปนิพพานนะนั้นนิพพานมันต้องเป็นทำน้อยคอยทำใหญ่เหมือนจะขึ้นรถคันเนี้ยขึ้นรถคันนี้มาถึงตรงนี้ลงต่อรถอีกคันอันนี้ลงต่อเครื่องบินลงต่อรถอีกคันต่อไปจนถึงจุดหมายนิพพานศีลแล้ววิสุทธิ์ก็มีต่อไปที่จิตวิสุทธิ์คือความบริสุทธิ์แห่งศีลก็เพื่อความบริสุทธิ์แห่งจิตความบริสุทธิ์แห่งจิตก็เพื่อความบริสุทธิ์แห่งปัญญาความบริสุทธิ์แห่งปัญญาก็เพื่อความสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสเนี่ยเหมือนรถ7ผลัดที่ท่านออกมาสอนเนี่ยคือขึ้นรถผลัดนี้ผลัดนี้ผลัดนี้ไม่ใช่ถือศีลก็ยึดมั่นกับศีลเนี่ยไปตลอดมันก็ไม่ได้ใช่มั้ยเพราะมันรู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยมันคือนิพพานนั่นเองก็มีไว้ก็เพื่อสิ่งนี้นั่นเองเนี่ยจ้ะหลวงพี่เลยแสดงธรรมพอสมควรแก่เวลางั้นเราทำอะไรก็ให้เป็นธรรมานุธรรมะปฏิปัตินะโยมขอให้กุศลในวันนี้เนี่ยเป็นใบเพื่ออะไรนิพพานนิพพานนะสาธุจ้ะทุกคน
ฟังธรรมแล้วเราก็มาถวายทานกันนะครับถวายผ้าบังสกุลครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนจะสิ้นเดือนก็จะมีอาจารย์หมอณัฐวิทย์นะครับหัวใจวายแล้วท่านก็ไปนิพพานหรือเปล่าเราไม่รู้เรายังไม่ได้ตามไปก็คราวนี้บุญนี้ก็ขออาจารย์ณัฐวุฒิได้ด้วยแล้วกันนะครับก็ร่วมกันนะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกุละติวรานิสัพปริวารานิศีลวันตัสสะโปโนชยามะสาธุโนพันเตศีลวันโต อิมานิปังสุกุละจิวรานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครัตตังอิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญจงรับผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พระเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่อาจารย์หมอทันตแพทย์ณัฐวุฒิให้ได้รับบุญรับกุศลครั้งนี้ด้วยกันเทอญสาธุ